إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قال ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن جگت ہے کہ ہماری امت پانچ بابتوں پسند کرشے انے پانچ بولی جیسے پہلو دنیا نی زندگی پسند کرشے آخرت نے بولی جیسے مال دولت پسند کرشے قیامت نے حساب بولی جیسے عورتوں پسند کرشے بیشتنی بھورو بولی جیسے چوتھو اونچی હવેલીઓ પસંદ કરશે કબરોને ભૂલી જશે પોતાને પસંદ કરશે અલ્લાહને ભૂલી જશે
Oh,
السلام عليك ابن امير المؤمنين، السلام عليك ايها العبد السائل والمنذر ولله ولرسوله، واشهد انك قد جاهدت ونصرت وصبرت حتى اتاك اليقين. لعن الله الظالمين، لكم من الاولين والاخرين، فليكم بدرك الجليل. السلام عليكم يا اشقياء النار وانت، السلام عليكم يا انصار دين الله، السلام عليكم يا انصار رسول الله، السلام عليكم يا انصار امير المؤمنين، السلام عليكم يا انصار فاطمه سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا انصار ابي محمد الحسن بن علي زكي ناصر، السلام عليكم يا انصار ابي عبد الله ربي انتم وامي تبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزت فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم. السلام عليكم يا شهداء كربلاء واسيران كربلاء جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك مولا ابن مولا، السلام عليك قريب القربى، السلام عليك سلطان والحسن علي بن موسى رضا، كن شفيعا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام على اختك فاطمه المعصومه ورحمه الله وبركاته. السلام عليك صاحب الاسر والزمان، السلام عليك خليفه الرحمن، السلام عليك شريك القران، السلام عليك امام يوسف الجان. اجر الله تعالى فرجك وشفى الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمه الله وبركاته.
محترم مهمانو تم فعالا سبي سبي جماعه الايمان وسلام السلام عليكم. فميلي محمد حسن قميص تم فميلي اكبر كريم طرفتي مرحوم محمد عباس محمد حسن قميص ني ورسينا عنجي تم ني هنا سبب وقتي شنيبار تاريخ 24 جمادي الاول مطابق 10 فبراير 2018 ني راتري તમતાપ ખાતે મજાલિસ રાખેલ છે, જેમાં શિરકત કરવા સર્વે પાસે નમ્રતા પૂર્વક માંગણી કરીએ છે. કામકાજ યા બીજી મસૂફિયતના કારણે અગર ન પહોંચી શકાય અને અગર બની શકે તો મહુમને તે દિવસે ફાતેહા તેમ ચાલુ માટે દુઆ તથા ફાતેહાથી યાદ કરતા રહેશો એવી સહુથી આશા રાખે છે. વસલામ. લિખતેન મહુમ મોહમ્મદ અબ્બાસ મોહમ્મદ હસન ખમીસના રિશ્તેદાર તેમ વારેસોના દુઆ સલામ. મહુમના હુના ઈસાને સવા વખતે 100 એ ફાતેહાની ઇતેમાસ છે. શક્તિને વહેલ છે જે તમારી સમક્ષ વાંચી સંભળાવું છું. આતુને પ્રેસિડો એ મોમો જુ કોમ્યુનિટે દે જમાત એસી કાતુને મોમીને સલામ અલેકુમ. ઓબ્જે રિલિજો દુ તારીખ દુ મુસાફર ખાના ઇબ્રાહીમભાઈ. Suite à des réclamations concernant le prix des chambres du Moussafir Khana Ibrahim Bay, le conseil régional avait proposé d'exposer cette situation à la 34e Assemblée Générale. Après concertation et approbation de la plupart des jamaat, nous avons le plaisir de vous communiquer le nouveau tarif des chambres qui sera appliqué dès aujourd'hui, le 1er février 2018. Chambre double, 20 000 ariari au lieu de 30 000 ariari. Chambre familiale, 30 000 ariari au lieu de 40 000 ariari. Avec le doigt et salam, le secrétaire général Rizwan Abdul Momin. Objet de monde de doigt. Le président de notre jamaat de Damataf, Al-Hajj Abdul Qassam Chenaï, vient d'être kidnappé. Nous demandons aux mouminines de prier pour sa prompte libération et nous sollicitons les alimes résidents de bien vouloir accorder une pensée particulière lors des rassemblements Namaz Jamaat Majalis pour que Akil Bay regagne sa famille sain et sauf. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde sous sa protection. Il a Yami, le secrétaire général Rizwan Abdul Momin. شبه جمالي مجالس إمام الحسين عليه السلام تيسا تيمهم الحاج محمد عباس خميس نابهون الإنسان السباب وقته بوسيني تيم مجمهم الحاج منيس فيدا حسين مغاني هون الإنسان السباب وقته دسماني نيجينا أميدوا وفاميليو تغفتي غرامة أبنشي فاميلي هيدر علي ديمومد فاميلي حبيب علي باي فاميلي حسن علي ولي فاميلي أكبر علي كريم فاميلي محمد عباس حسن علي فاميلي خميس شمار فاميلي عبد الله علي محمد فاميلي بادو علي قاسم علي فاميلي رجب علي دين محمد فاميلي جعفر بنجو فاميلي اكبر قاسم فاميلي يوسف علي اكبر علي فاميلي غلزار علي دايا فاميلي غلام حسين بنجو ایک جناب سکینہ علیہ السلام نے منت لی فیملی اکبر علی بھائی سندر جی بے بندے خدا ایک پاک امام علیہ السلام نے منت لی انے جماعت نے نیچے مجھے فیملیو طرف تھی دونشن مغل چھے فیملی کمی شمار نا بارشو طرف تھی مرحوم الحاج محمد عباس خمیس نا رونا اسال سباب ہوتے عالم فرن معروف لا مرحوم جعفر پنجو نا بارشو طرف تھی مرحوم محمد عباس خمیس تے مرحوم منیس فیدا حسین مغانا بارش و طرف تھی ہدایت فرما 50,000 ایک بندے خدا طرف تھی عالم فرما لاکھ فرن جماعت آئی رقم نے سامان چوکا کرتانی ساتھے کل مرحوم مومنی کل مومنات نے بھونا عصال سواب ہوتے ایک سورے فاتحانی التماس سے فاروتی کالے نماز صبح جماعت نے ساتھے 4:50 મિનિટ યાને 4:50 મિનિટે અદા કરવામાં આવશે ત્યારબાદ દુઆઈ ગુરબા કરાવવામાં આવશે આવતીકાલે બપોરના નમાઝ જુમા જમાતની સાથે અવલ ટેમે 2:30 મિનિટ યાને 12:17 મિનિટે મર્દો તથા ઓરતોની જમાતની સાથે અદા કરવામાં આવશે ત્યારબાદ ફેમિલી હાજી ગુજરાત અલી ડાયા ફેમિલી ફિદા હુસેન નતુ فیملی بادو علی غلام حسین بنجو فیملی اکبر علی بھائی سندر جی فیملی مرحوم غلام علی عبداللہ ولی محمد فیملی حبیب علی بھائی سندر جی فیملی سوکت علی دین محمد نا بارش و طرف تھی سروے نے نیاز امام حسین علیہ السلام بگشو ہمارا پوشے آوتی کارے بکونا بگا پر چار رہے کے ماں بہنوں ماں پہ برہن کھائیون فیدہ حسین رامجی نا نفع مکانے મજાલી છે ઇમામ હુસેન અલેસલામ રાખવામાં આવશે તો સર્વે મા બહેનો હાજરી આપી અને સવાબે દાગે હાશિર કરશો રવિવારના બપોરના 5:30 વાગે ફક્ત મગદોની કબરસ્તાને મજાલીસ રાખવામાં આવશે પ્રોગ્રામ નીચે મુજબ રહેશે સુરે યાસીન હાજી દિલાવર હબીબ મગશો ભાઈ હુસેન મોઈસ નવાજ હુસેન મજાલીસ તેમ જાગત મિનહાજ જોહેબ
Thank you. Muslim.